สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อจัดการชีวิตเชิงรุกในปี2564ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนชีวิตในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็สามารถใช้บทเรียนที่ได้ในระหว่างปียกระดับหรือพัฒนาตัวเราเองนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกในประเด็นว่าเราจะเรียนรู้วิธีการจัดการชีวิตเชิงรุกได้อย่างไรเราจะเพิ่มความสามารถในการจัดการชีวิตเชิงรุกในปีหน้าให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญชุดหนึ่งในการที่เราจะมีชีวิตในแบบที่เราอยากได้มีความสุขมีความสำเร็จพอกับอัตภาพนะครับในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมจะชวนมองนะครับว่าแม้ว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซึ่งตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจและในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าการระบาดระลอกที่2กำลังก่อตัวนะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นข่าวว่าตอนนี้เจอตรวจเจอครบกี่คนกี่คนนะครับขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นผลของสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์มันมีเราเรียกว่าเป็นลูกขยายหรือการแตกกระจายเนี่ยวิ่งไปไกลกว่าที่เราจับได้ณเวลานี้นะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะช่วยดำเนินการเชิงรุกในการควบคุมการขยายตัวขณะที่เราก็ต้องตั้งหลักให้ดีครับสูตรสำเร็จในการจัดการสถานการณ์นี้กลับไปในสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือพื้นฐานของการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสที่คุยกันมาตลอดและผมหวังว่าทุกท่านที่ชมรายการนี้จะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการที่จะป้องกันทุกรูปแบบนะครับขอให้ตระหนักว่าข่าวที่ท่านอ่านเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มันก็มีสิ่งที่น่ากังวลที่เราอย่าไปตกใจแต่เราต้องจัดการจากฟากของเราให้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับปีหน้าครับปีหน้าก็จะมีสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่หลายเรื่องนะครับในความไม่แน่นอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราตกเป็นผู้ถูกกระทำโดยสถานการณ์นะครับแล้วก็อาจจะคิดโทษแหล่งที่เป็นจุดแพร่ระบาดคิดโทษโน่นโทษนี่ได้นะครับแต่ถึงที่สุดถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่รู้สึกว่าเป็นของเราเราเอาอยู่เราจัดการได้เนี่ยเราต้องปรับจูนความคิดของเราสักหน่อยนึงในการที่จะเรียนรู้การจัดการชีวิตเชิงรุกให้ดีขึ้นซึ่งในการทบทวนประจำปีนะครับถ้าเราอยากจะฝึกจัดการชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะตั้งคำถามทบทวนง่ายๆ2ข้อนะครับข้อแรกก็คือปีที่ผ่านมาเราจัดการอะไรได้ดี2ก็คือแล้วเรายังมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงบ้าง2ข้อนี้ถ้าทบทวนดีๆเราก็อาจจะได้บทเรียนนะครับถ้าเรามีบทเรียนทุกๆปีผ่านไปสัก3ปี5ปี10ปี20ปีเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่คนในวัย 5-60 เนี่ยจะมีประสบการณ์ชีวิตและมีปัญญาและมีความรอบด้านโดยเฉลี่ยมากกว่าคนที่อายุยังน้อยนะครับแต่แน่นอนว่าความเข้าใจในเทคโนโลยีและอัตราเร็วในการเรียนรู้อาจจะช้ากว่าคนรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะทบทวนในลักษณะที่คมชัดมากขึ้นตามประเด็นวันนี้ก็คือเราอยากจะทบทวนเพื่อดูว่าเรามีฝีมือในการจัดการชีวิตเชิงรุกได้ดีเพียงใดเรื่องนี้ก็จะมีวิธีการที่เป็นระดับ how to นะครับคือเป็นแนวทางที่เดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ฟังนะครับโดยที่คำว่าจัดการชีวิตเชิงรุกเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเรายังคงเป็นคนกำหนดทิศทางเรายังคงเป็นคนกำหนดจุดมุ่งหมายและเราเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนด แน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ที่เข้ามากระทบอาจจะส่งผลต่อตัวเลือกที่เรามีอยู่ในมือแต่คนที่จะเลือกว่าเราจะทำอะไรคือตัวเราซึ่งเมื่อเรามีทัศนะแบบนี้ต่อการจัดการชีวิตนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเป็นเจ้าของเราจัดการได้นะครับแล้วความรู้สึกตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะลดลงซึ่งก็มีผลทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะครับมีความสุขได้มากขึ้นแล้วมีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นเพราะว่าความสำเร็จก็เป็นเพราะว่าเราสามารถใช้พลังงานของเราเนี่ยโฟกัสที่สิ่งที่เราให้ความสำคัญเพราะนั่นคือจุดหมายที่เราเลือกนะครับในความไม่แน่นอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วเราจะจัดการเชิงรุกได้ยังไงในท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนเรามีวิธีที่จะจัดการชีวิตเชิงรุกได้ครับแล้วถ้าเราเชื่อมกันกับบทเรียนที่ผ่านมาของปีนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีความสามารถในการจัดการชีวิตเชิงรุกได้ดีขึ้นในปีหน้าครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆชีวิตก็มีเรื่องไม่แน่นอนอยู่เยอะแยะนะครับเราควบคุมไม่ได้แต่ทัศนะที่เรามีต่อความไม่แน่นอนของชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาให้แหลมคมขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้หันมาดูนะครับว่าตัวเองมีระบบคิดอะไรมีทัศนะยังไงต่อสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราหันมาสังเกตตัวเองเราก็จะพบว่าในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มากมายในของโลกปัจจุบันซึ่งเราอาจจะรับรู้ได้ถึงความไม่แน่นอนและมีความหวั่นไหวเนี่ยถึงที่สุดมันยังมีพื้นที่ที่เราสามารถออกแบบในการรุกไปข้างหน้าได้ครับซึ่งเริ่มต้นเลยนะครับข้อมูลเบื้องต้นเราพอจะเห็นอยู่ครับว่าปีหน้าเนี่ยมันมีแนวโน้มใหญ่อะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเราได้คุยกันคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสที่จะมีวัคซีนค่อยๆกระจายไปในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อว่าเศรษฐกิจในบางเซกเตอร์ในบางอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวได้เร็วและบางเซกเตอร์จะฟื้นตัวได้ช้าบางเซกเตอร์อาจจะถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่นั่นเป็นความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเห็นแนวโน้มใหญ่นะครับที่จริงแนวโน้มใหญ่ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ผมคิดว่าคุณตามจากข่าวได้เลยเช่นเราเชื่อว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนจะยังไม่จบสิ้นลงนะครับแม้จะเปลี่ยนประธานาธิบดีก็ตามนะครับแต่มันมีสิ่งที่สำคัญกว่าการตระหนักในแนวโน้มใหญ่นั่นก็คือการตระหนักรู้ในตัวเราเองครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าเรารู้จักตัวเองดีพอหรือยังเรามีจุดแข็งอะไรเรารู้ในความต้องการของตัวเองแจ่มชัดเพียงไหนและเรารู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะช่วยเรารู้ว่าเราจะทิ้งอะไรไปเราจะปล่อยเรื่องอะไรทิ้งไปเลยและเราพร้อมที่จะแลกมันด้วยสิ่งที่เราให้ความสำคัญกว่าซึ่งความตระหนักชัดเช่นนี้เนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้การใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในทางที่เอื้อต่อการที่เราจะเดินไปข้างหน้านะครับปัจจัยภายนอกคือแนวโน้มใหญ่รวมเข้ากับการรู้จักตัวเราก็จะทำให้เรามีแนวทางในการจัดการชีวิตเชิงรุกได้ดีขึ้นซึ่งผมอยากจะแบ่งหัวข้อการคุยวันนี้เป็น3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือการจัดการชีวิตเชิงรุกจะทำได้ดีขึ้นเมื่อเรามีวิธีคิดที่เป็นเชิงรุก2ก็คือเมื่อเรามีวิธีแก้ปัญหาที่เป็นเชิงรุกและ3ก็คือเมื่อเรามีวิธีบริหารพลังของเราเป็นนะครับเรามาไล่ไปทีละประเด็นดูนะครับในประเด็นแรกก็คือวิธีคิดที่เป็นเชิงรุกนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบระหว่างเชิงรุกกับการตั้งรับนะครับมีสมาชิกคนหนึ่งเขียนมาว่าแค่ตั้งรับก็แทบจะไม่ไหวนะครับแล้วยังจะรุกได้หรือเนี่ยนะครับผมอยากจะลองขยายความตัวนี้ดูว่าเรามีวิธีคิดยังไงเวลาที่เราตั้งรับนะครับคนที่ตั้งรับก็จะมองสถานการณ์แล้วก็จะมองว่าหนึ่งมันส่งผลให้เราทำอะไรไม่ได้มันได้สร้างปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือการงานหรือการเงินหรือความสัมพันธ์ของเราเราสูญเสียอะไรไปบ้างเราต้องพบและเผชิญกับสิ่งที่ไม่ต้องการอะไรบ้างมันเกิดเป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดอะไรในชีวิตของเรารายการเนี้ยผมสามารถทำรายการได้ประมาณสัก10กว่ารายการเป็นอย่างน้อยแต่ผมคัดมา5ให้เห็นชัดๆนะครับทวนเวลาที่เกิดอะไรขึ้นคนที่คิดแบบตั้งรับก็จะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราทำอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่เราเคยทำแล้วทำไม่ได้ มันทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรนะครับเราสูญเสียอะไรบ้างเราต้องพบอะไรพบกับสิ่งที่เราไม่ต้องการอะไรบ้างมันเกิดเป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดอะไรในส่วนที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตของเรานะครับโดยวิธีคิดเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่ามันก็จะกลายเป็นการตั้งรับเลยนะครับเราก็จะพลวันกับการตามแก้การผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยคำว่าตั้งรับชัดมากครับเราต้องตามแก้เราก็จะรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำและเราก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายเพราะเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยควบคุมได้น้อยมากนะครับแต่ถ้าจะคิดเชิงรุกจะคิดยังไงนะครับคิดเชิงรุกก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจุดแข็งของเราคืออะไรเรารู้ไหมว่าเราต้องการอะไรมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ความเป็นจริงณปัจจุบันจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของเรานะครับอยู่ตรงไหนเราต้องค้นหาให้เจอต้องมีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและเราจะได้อะไรนะครับสองนี้มันต่างกันตรงที่ว่างี้ครับในแบบแรกเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่เกิดจากการยึดติดกับความเคยชินในแบบเดิมยึดติดว่าชีวิตต้องเป็นแบบนั้นนะพอมีสิ่งกระทบเราเลยรู้สึกสูญเสียนะครับแต่นี้วิธีคิดเชิงรุกก็คือเราไม่ติดกับแบบเดิมเลยนะครับเพราะสถานการณ์เปลี่ยนเราใช้ความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นตัวตั้งแล้วเราเอาความเป็นตัวเราที่เราแจ่มชัดว่าเราต้องการอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเป็นตัวเชื่อมกันแล้วเราออกแบบว่าเราจะใช้จุดแข็งของเราความตระหนักในความต้องการของเราด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยมองหาความเป็นไปได้ของทางเลือกเพื่อไปสู่จุดหมายครับดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่คิดเชิงรุกก็จะพร้อมจะวางของเก่าที่เคยชินลงเปิดใจยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์แล้วก็ตั้งโจทย์และเป้าหมายใหม่บนฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเขาจะพร้อมที่จะทิ้งรูปแบบเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวโน้มใหญ่ที่จะดำเนินต่อเนื่องไปไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเขาตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงชั่วคราวเขาก็จะมีมาตรการที่เรียกว่าเราเรียกว่ารับเชิงรุกคือเขารู้ว่าเขาจะพักเพื่อรอเวลานะครับแต่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยมันได้ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีหลายอย่างที่ยังดำเนินต่อไปนะครับดังนั้นการที่เราจะตีโจทย์สถานการณ์ในทิศทางใหญ่ให้ชัดโดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเส้นทางอาชีพของเราหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเปิดใจยอมรับความเป็นจริงแล้วตั้งโจทย์ใหม่ด้วยความรู้จักในแนวโน้มใหญ่กับตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบเชิงรุกได้ครับขอเพียงแต่เรารู้ดีว่าเรามีจุดแข็งอะไรเราต้องการอะไรและให้ความสำคัญกับอะไรมีจิตวิญญาณการผจญภัยมองเห็นความเป็นไปได้แล้วรู้ว่าเราจะได้อะไรถ้าเราเลือกทำอะไรเนี่ยนะครับสองวิธีคิดนี้จึงเป็นสองวิธีคิดที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นทักษะที่สำคัญในการมีความสุขในชีวิตเพราะชีวิตที่มีความสุขไม่ได้แปลว่าชีวิตที่สุขสบายนะครับแต่แปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถผจญภัยและสนุกท้าทายไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคนจะมีความสุขนะครับไม่ใช่การมีเงินทองการมีธุรกิจที่มั่นคงเพราะถ้าเกิด disruption เกิดการเปลี่ยนแปลงสองสิ่งที่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับสองครับก็คือวิธีแก้ปัญหานะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงวิธีคิดว่ามันแบ่งเป็นแบบเชิงรุกกับตั้งรับและผมได้ชี้เห็นความแตกต่างแล้วนะครับคราวนี้พอมาเข้าเรื่องวิธีแก้ปัญหาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความรู้มีแนวทางมี how to นะครับเยอะมากนะครับผมจะหยิบมา3ประเด็นสำคัญสำหรับการคุยกันในคืนวันนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับในกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีที่จะทำให้เราจัดการชีวิตเชิงรุกได้ดีเนี่ยก็คือเราต้องให้เวลากับการคิดอย่างเป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของการทำความเข้าใจในปัญหานะครับในขั้นตอนการทำความเข้าใจในปัญหากระบวนการทั้งหมดเนี่ยศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาถือว่า ถ้าเรานิยามและทำความเข้าใจปัญหาได้ชัดเจนเพียงพอนะครับมันคือการแก้ปัญหาไปแล้วครึ่งทางนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเกือบ30ปีก่อนเนี่ยตอนแรกผมยังไม่เชื่อนะครับแต่หลังจากที่ผมทำงานเกี่ยวข้องกับชีวิตคนและทำงานโครงการต่างๆผมก็พบว่าจุดอ่อนที่สุดของคนเราก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำความเข้าใจในผลกระทบและปัญหาชัดเจนพอครับก็กระโดดเข้าไปจะไปแก้ปัญหาแล้วความพยายามจะแก้ปัญหานี้มักจะพยายามจะไปดึงให้สิ่งต่างๆกลับไปประมาณเดิมในแบบที่เขาเคยชินซึ่งนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาครับเพราะเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัญหาคืออะไรเราจะรู้ในว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรก็ต่อเมื่อเรานำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันกำลังกระทบตัวเราและชีวิตเราอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยมากก็คือเรื่องของเลิกกับแฟนเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามีแฟนมาบอกเลิกคุณอาจจะคิดว่าการเลิกกับแฟนเป็นปัญหานะครับแต่จริงๆการเลิกกับแฟนไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เดินทางชีวิตในอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองโจทย์ข้อนี้ยังไงเนี่ยนะครับนั้นถ้าคุณแค่เกิดเรื่องนึงขึ้นว่าแฟนเลิกกับคุณมาบอกเลิกแล้วคุณคิดว่านี่คือปัญหาคุณก็จะไปคิดแต่ว่าทำไงให้แฟนกลับมาคืนดีกันหรือคุณจะทำไงให้คุณอยู่เองคนเดียวแบบไม่เหงาแค่นั้นเองเนี่ยนะครับอันนี้คือคิดแบบตั้งรับแต่ถ้าคุณจะทำความเข้าใจก็คือคุณต้องถามตัวเองว่าเลิกกับแฟนแล้วมันเป็นปัญหายังไงนะครับเลิกกับแฟนแล้วเป็นปัญหายังไงหนึ่งเรามีเงินใช้น้อยลงไหมนะครับสองเรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลงไหมสามเรามีความเหงาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเราเสียหน้าหรือมันมีปัญหายังไงเนี่ยนะครับความตระหนักว่ามันเป็นปัญหายังไงแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับภาพชีวิตในภาพรวมเนี่ยมันจะทำให้เราวางกรอบการตีโจทย์เรื่องที่เกิดขึ้นกรณีนี้ก็คือเรื่องว่าแฟนบอกเลิกเนี่ยครับในมุมที่เราแจ่มชัดมากขึ้นว่ามันเป็นปัญหายังไงสำหรับเราซึ่งก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่คมชัดมากเช่นคุณอาจจะพบว่าเราก็เสียศูนย์ไปหน่อยนึงนะผิดหวังเสียใจเหมือนกันแล้วก็เห็นถึงสิ่งผิดพลาดที่เราอาจจะทำไปในความสัมพันธ์แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสรุปเป็นบทเรียนแล้วเราก็จะพักใจฟื้นฟูดูแลตัวเองแล้วเมื่อเราพร้อมเราค่อยเปิดพื้นที่รับคนเข้ามาไม่ต้องรีบเฉพาะแค่นี้นะครับมันไม่ได้กลายเป็นปัญหาละมันกลายเป็นเป้าหมายการพัฒนาตัวเองสังเกตไหมครับดังนั้นแฟนบอกเลิกมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นจุดตั้งต้นของการตั้งเป้าหมายของชีวิตเราในสถานการณ์ที่เราไม่มีแฟนกระบวนการนี้เนี่ยคือกระบวนการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเป็นเทคนิคของการรีเฟรมนะครับเป็นเทคนิคของการวางกรอบของความเป็นปัญหาให้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตกลงมันเป็นปัญหายังไงนะครับซึ่งหลายครั้งเวลาคนมาคุยกับผมเนี่ยเขามักจะคิดว่านั่นคือปัญหากรณีเช่นแฟนบอกเลิกหรือเลิกกับแฟนเนี่ยผมจะใช้เวลาพอสมควรเลยในการคุยเพื่อให้เขาได้ละเลียดได้มองในมุมต่างๆนะครับใคร่ครวญจนกระทั่งเขาตระหนักเห็นชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นโจทย์อะไรสำหรับเขานะครับย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเข้ามากระทบเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ตัวปัญหาเกิดจากผลกระทบที่มันมากระทบเราซึ่งแต่ละคนกระทบไม่เหมือนกันนะครับเราจึงจำเป็นต้องให้เวลากับการคิดเป็นขั้นตอนโดยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือสำรวจให้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัญหายังไงนะครับพอเราชัดปุ๊บก็จะนำไปสู่ทิศทางการแก้ไขอย่างที่ผมบอกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทิศทางเชิงรุกครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยกตัวอย่างแฟนบอกเลิกก็เป็นทิศทางเชิงรุกทั้งนั้นเลยสังเกตไหมครับอันนี้คือ1ข้อแรกเลยก็คือหลักคิดในการแก้ปัญหาให้ทำอย่างเป็นขั้นตอนโดยเฉพาะให้เวลากับการทำความเข้าใจในปัญหาว่ามันเป็นปัญหายังไงนะครับสองนะครับในหลักของการแก้ปัญหาที่สำคัญมากๆก็คือให้ระวังการเอาพลังงานไปใช้กับเรื่องเร่งด่วนหรือปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านเข้ามาซึ่งมันอาจจะรุมเร้าเราเยอะแยะนะครับคุณคงจำได้ตอนที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสใหม่ๆนะครับแต่ทันทีที่เราเอาพลังงานไปแก้กับเรื่องเร่งด่วนหรือ เหตุวิกฤตต่างๆเนี่ยพลังงานและความสนใจของเราจะไปกระจุกตัวอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าจนเราลืมไปว่าเรากำลังจะไปไหนเนี่ยนะครับ ไอ้การที่เราเอาพลังงานของเราทั้งหมดไปวางอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าที่เป็นโจทย์เร่งด่วนเนี่ยมันเหมือนกับเรามองเห็นภาพระยะสั้นและมองเห็นภาพที่มันเป็นมุมมองที่จำกัดนะครับงั้นในระหว่างที่คุณกำลังจัดการผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องจัดการเรื่องเร่งด่วนเช่นตอนที่มีวิกฤตและเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องเร่งด่วนจำนวนหนึ่งขึ้นมานะครับขณะที่คุณจัดการเรื่องเร่งด่วนเนี่ยระวังอย่าใช้พลังงานไปกับอยู่กับเรื่องเร่งด่วนแต่ให้เหลือพลังงานมามองภาพที่เป็นภาพไกลไว้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหลักในการแก้ปัญหาที่สำคัญมากถ้าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเรื่องเร่งด่วนเต็มไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วคุณต้องคอยตามแก้ตลอดเวลานะครับคุณจะเหมือนกับคนที่โง่หัวไม่ขึ้นมองไม่เห็นอะไรนอกจากแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะนะครับแล้วแก้ยังไงก็อาจจะไม่หมดครับเพราะว่าคุณมองไม่เห็นภาพระยะไกลของชีวิตในข้อนี้จึงเป็นประเด็นที่3ก็คือว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยขอให้ทิ้งหมวกทุกใบทิ้งหน้าที่คำว่าทิ้งคือวางในทางความคิดนะครับลองวางบทบาทและความคาดหวังต่างๆลงแล้วลองกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองเพื่อค้นหาจุดหมายของชีวิตสิ่งสำคัญที่เราต้องการความหวังความฝันความปรารถนาที่มีอยู่ในใจเราความเชื่อว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมนะครับแล้วใช้ความเข้าใจตัวนี้จากภายในเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตมันเป็นเหมือนกับการเอาภาพระยะยาวเป็นตัวตั้งนะครับแน่นอนนะครับคุณก็ต้องทำข้อหนึ่งด้วยคือทำความเข้าใจในปัญหาและแก้ให้ถูกจุดคุณต้องจัดการโจทย์เฉพาะหน้าด้วยแต่อย่าจมไปกับเรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแล้วคุณก็มามองภาพระยะยาวเพื่อให้คุณมีทิศทางการแก้ปัญหาในเชิงรุกคือเมื่อมีสิ่งเกิดขึ้นคุณใช้เป็นโอกาสในการปรับทิศทางตั้งเป้าหมายมองภาพระยะยาวที่สอดคล้องกับคุณค่าและสิ่งสำคัญของชีวิตของเรานะครับตัวนี้ก็คือหลักในการจัดการในเรื่องของวิธีแก้ปัญหานะครับนี่คือ2แล้วนะครับอันที่1คือวิธีคิดอันที่2คือวิธีแก้ปัญหานะครับสุดท้ายครับก็คือเราต้องมีวิธีบริหารพลังสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารเวลานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์มากกับการบริหารพลังของเรานะครับพลังของเราหมายถึงอะไรนะครับถ้าจะแบ่งง่ายๆพลังของเรามันมีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมมันมีแหล่งพลังของมันนะครับผมจะลองไล่ไปทีละประเด็นดูพลังของเราในทางร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นจากการกินนอนออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะครับพลังนี้ยังรวมถึงการจัดการความเครียดการพักผ่อนหย่อนใจหาความสุขอย่างง่ายๆเป็นแต่ถ้าจะพูดถึงพลังจิตใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นนอกเหนือจากการได้พักได้ผ่อนคลายแล้วเนี่ยพลังจิตใจมันเกิดจากการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเชื่อมโยงกับจุดหมายแล้วก็มีวิธีการดูแลความรู้สึกดูแลพลังภายในใจนะครับซึ่งคำว่าพลังภายในใจกรณีนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเจอปัญหาหรือวิกฤตในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็คือความฮึกเหิมมันคือความหวังและกำลังใจครับซึ่งตัวนี้เราวัดได้จากอะไรเราก็จะวัดได้จากการดูว่าเราพูดคุยอะไรกับตัวเองนะครับเราพูดคุยในทางที่ให้กำลังใจกับตัวเองหรือเราพูดคุยในทางที่บั่นทอนกำลังใจหรือความเชื่อมั่นเช่นถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้พูดไปแล้วก็ฝ่อใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณพูดว่าลองดูก่อนนะครับลองดูก็คือคุณอยากจะทดลองอันนี้คือจิตวิญญาณของนักผจญภัยแต่แน่นอนการจะก่อนจะลุยดูก็ต้องคิดให้รอบก่อนนั้นแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติกับตัวเองในทางที่ทำให้เราเกิดความฮึกเหิมมีความหวังและกำลังใจนะครับอันนี้คือปัจจัยที่เราจัดการกับตัวเองได้ภายในแต่แน่นอนว่ากำลังใจของเรามันไม่ได้อยู่โดดๆนะครับมันยังมีคนรอบข้างซึ่งคือประเด็นถัดไปคือคนรอบข้างนี่ก็ส่งผลต่อระดับพลังงานของเรานะครับตัวอย่างในงานวิจัยมีเยอะมากนะครับว่าถ้าเราคบกับคนที่ออกกำลังกายเรามีแนวโน้มจะออกกำลังกายถ้าเราคบกับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเรามีแนวโน้มจะน้ำหนักตัวเกินเพราะรูปแบบการกินของเราจะขยับไปทางเขานะครับคนรอบข้างประเภทไหนที่จะมีผลต่อพลังของเราก็คือคนที่เราพูดคุยด้วยแล้วทำให้มันมีพื้นที่ทางความคิดที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองทำให้เราได้มีกำลังใจดีขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเป็นคนรับฟังคนแบบนี้ครับหาไว้ใกล้ๆตัวนะครับบางทีก็อาจจะพูดสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเพราะมันทิ่มแทงใจเราบ้างในสิ่งที่เราไม่อยากยอมรับแต่เพื่อนที่ดีก็เป็นกัลยาณมิตรที่อาจจะมุ่งเน้นการช่วยให้เราได้เติบโตขึ้นนะครับคุณต้องเลือกคนที่คุณคบหาให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตในช่วงที่มีปัญหานะครับกัลยาณมิตรดีๆหาไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ถึงกับหาไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีแล้วก็เราเรียกว่าเก็บไว้นะครับอย่าปล่อยให้หลุดต่อให้มีเหตุให้ต้องห่างเหินกันก็คงการติดต่อกันไว้นะครับและสุดท้ายในการบริหารพลังของเราก็คือเราต้องตระหนักนะครับว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพลังของเราครับโดยหลักแล้วก็คือธรรมชาติมักจะมีผลทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลังนะครับเวลาที่คุณไปอยู่กับธรรมชาติอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเช่นคุณแวะสวนซึ่งเดี๋ยวนี้ประเทศไทยถือได้ว่ามีสวนสาธารณะดีขึ้นกว่าเมื่อ20ปีก่อนเยอะมากนะครับคุณแวะไปที่สวนในหมู่บ้านคุณถ้ามีที่เดินนะครับถ้าคุณอยู่ในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็มีสวนทุกที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับที่ธรรมชาติเหล่านี้มันจะมีผลทำให้เรามีฟื้นฟูพลังได้แล้วยิ่งถ้าคุณมีการฝึกศาสตร์ที่ช่วยฟื้นฟูพลังได้ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพื้นฐานการฝึกหายใจนะครับการฝึกชีกงไทเก็กโยคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้คุณรู้สึกมีพลังขึ้นมานะครับซึ่งหลักสูตรต่างๆที่ผมจัดผมก็มักจะต้องมีเรื่องนี้เลยนะครับแม้แต่หลักสูตรเรื่องบทเรียนแก้ปมค้างใจเนี่ยผมก็ยังจัดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามันทำให้เรามีพลังเพียงพอกับการย้อนกลับไปแก้ปมเก่านะครับนั้นโดยรวมวันนี้เนี่ยผมกำลังคุยกันว่าถ้าปีหน้าคุณอยากจะจัดการชีวิตเชิงรุกได้ดีขึ้นลองทบทวนการปรับวิธีคิดซึ่งอาจจะมีคำภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงก็คือคำว่า mindset นะครับให้เป็นเชิงรุกผมชวนคุณปรับวิธีการแก้ปัญหานะครับซึ่งพูดไปละ3ประเด็นแล้วก็ชวนปรับวิธีบริหารพลังทั้งร่างกายจิตใจสังคมคนรอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้จะมีผลทำให้เราสามารถจัดการชีวิตเชิงรุกได้ในปี2564ครับ